Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Регіонального радіо Марія, сердечно вітаю. Біля мікрофону ведуча Наталя Галощак. В цей день, понеділок, маємо сьогодні нашого постійного катехета, отця Назарія Зузика. Отець є вікарієм Римо-католицької парафії у місті Тернополі, Боже милосердя. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки.
Мені нагода далі продовжувати досить надзвичайно цікаві теми про духовну боротьбу. Сьогодні розкрити, про що саме буде йти розмова.
Дорогі радіослухачі, ми сьогодні продовжимо нашу тему духовної боротьби. І конкретно ми минулого разу розпочали розмову про таїнство покаяння і примирення, про таїнство сповіді. І я намагався трішки пригадати нашим слухачам, бо більшість з них сповідається, знає, чим є сповідь, пригадати, хто це таїнство встановив, чому воно є важливе, що в ньому ми отримуємо. Сьогодні хочу теж декілька слів в контексті цього таїнства сказати, тому що про нього можна і треба говорити багато, тому що від доброї сповіді залежить не багато, ні мало, а все наше духовне життя. Тому що погана сповідь в найгіршому варіанті може бути навіть святотатством і бути для нас додатковим гріхом, натомість добра сповідь, добрі сповіді душа воскресає, зустрічається з Богом, який є милосердним батьком, і отримує нову силу, щоб йти за Господом, нову силу, щоб боротися, нову силу, щоб добре виконувати свої щоденні обов'язки. Бо сповідь і молитва є для цього, дорогі, щоб ми добре сповняли свої обов'язки з вірою і так, як нас цього навчає наш Господь. Отже, дорогі, хочу декілька слів сьогодні в контексті сповіді сказати про гріх, бо якщо ми не усвідомлюємо, чим є гріх, ми теж не усвідомимо ніколи, для чого є сповідь і яка вона є важлива. В жовтні 1946 року Папа Пій XII, звертаючись з радіозверненням до членів Національного конгресу катехетичного в Сполучених Штатах, сказав фразу, яку після цього дуже багато духовних авторів цитують. Він сказав, що найбільшим гріхом сучасного світу, а це вже майже 80 років тому, є брак відчуття гріха. І якщо в 1946 році папа міг сказати, що найбільшим гріхом є те, що люди почали втрачати відчуття гріха, то вже після 80 років ми можемо сказати, що ми живемо в світі, де багато християн, на превеликий жаль, зовсім втратили це відчуття. Ми знаємо, дорогі, що кожен гріх – це є акт добровільного і свідомого порушення Божого закону. І не тільки того закону, як думають деякі люди далекі від церкви, що люди церкви придумали якийсь перелік речей, яких не можна робити, і навпаки, які треба робити, і ми ніби маємо цього дотримуватися. В першу чергу, гріх – це є порушення того закону, який Господь Бог написав в нашому серці. Церква називає його природнім законом, голосом сумління. І коли ми добровільно і свідомо в важливій справі цей закон переступаємо, відбувається страшна подія всій світі. Оці церкви говорять, що це найбільше зло, яке існує на світі, це є духовна смерть. В моменті тяжкого гріха, смертельного гріха, людина стає на шлях духовної смерті. І якщо вона після цього важкого гріха не має наміру виправитися, перепросити Господа, а хоче, приймає рішення тривати в гріху, тут дуже будьмо уважні, дуже важливий момент, вона стає на шлях бути ворогом Бога. Апостол Павло говорить в одному з послань, здається, в посланні до євреїв, страшно впасти в руки Бога живого. І тут він має на увазі участь всіх тих, хто добровільно і свідомо помирає в стані тяжкого гріха, будучи ворогом Бога. Бути ворогом Бога – це не жарти. Ми інколи говоримо, що я грішник, і так трішечки це так легковажимо цим словом, дорогі. Бути грішником – є два значення бути грішником. Грішником в тому значенні, як святі про себе говорили. Тобто ми любимо Бога, ми хочемо йти за ним, але ми слабкі, ми часами падаємо, але ми швиденько піднімаємося і знову йдемо за Богом. В цьому значенні сказати, що я грішник, це є щось добре і нормальне. Натомість, якщо хтось триває в тяжкому гріху і каже спокійно, я грішник, то ця людина не розуміє, що вона говорить. Тому що вона говорить, я ворог Бога, і мені це не перешкоджає. І я продовжую так жити. Це є страшно. І, дорогі, саме таїнство сповіді, воно нас з ворогів Бога, з тих, хто заблукали і зробили багато зла, ображаючи і нашого Творця, і кривдячи самих себе, і наших ближніх, вона створить з нас дітей Божих і вірних учнів Ісуса. Тобто в сповіді відбувається велике чудо. Про це чудо я згадував минулого разу, коли цитував слова нашого Спасителя, як він говорив до Святої Фаустини. Отже, дорогі, дуже гарно шлях того, як душа сходить в гріху від Бога, показує нам Христос в притчі про блудного сина. Хотів декілька слів сказати про її першу частину. Пам'ятаємо всі цю притчу, коли молодший синів приходить до батька, і він вимагає від батька, щоб той дав йому частину маєтку, спадщини, яка йому належить. І дуже цікаво, що євангелист Лука, цитуючи якби нашого Спасителя, так нам подає цей фрагмент. «Молодший з них сказав батькові, тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає». І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потому молодший брат, зібравши все, подався у далекий край і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от, як він усе прогайнував, настав великий голод у тому краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто йому не давав. В цій першій частині цієї, однієї з найважливіших притч нашого Господа, Ісус показує, як душа сходить дорогою гріха. Спочатку гріх зароджується в серці і каже їй, Бог насправді підважує довіру до Бога, Бог насправді не знає або не хоче, щоб ти був щасливий. От я тобі пропоную план на твоє життя, ідучи за ним, ти станеш щасливим. Не так, як Бог, батько, тобі пропонує. І що стається дуже цікаво, що коли молодший син приходить до батька, і він каже, дай мені частину мого спадку. Для євреїв, які слухають цю притчу, вони добре знали, що це велика зневага є питатися, просити в батька частину маєтку, коли він ще живий. Тобто спадок ми отримуємо, коли батьки відходять.
Це захоронить батька за
фактично, життя. Так. Він же батька визнав, що ти для мене мертвий духовно, і я сам буду своїм життям керувати. І тут феноменальна річ, батько дуже мудрий. Що би кожен з нас зробив, коли б дитина йому щось таке сказала? Ми почали б переконувати, потім би сварилися, скандал великий зробили. Батько мовчки віддає йому. І тут показується, як Бог шанує нашу свободу. І це відповідь всім, які кажуть, а чому стільки гріха, а чому таке зло? Бо Бог шанує нашу свободу. Батько шанує свободу свого молодшого сина. Чому він нічого не каже? Бо все, що мало бути сказане, вже сказане. Він його виховував, він його добре навчав, син вже все знає. І якщо син приходить і так радикально говорить батькові, що я вже вирішив, прошу мені віддати, батько розуміє, що немає сенсу спорити. І він знає, що син, якщо навернеться, то тільки після цього, як досвідчить наслідків гріха. І це робить з нами, дорогий Бог. Він хоче, щоб ми часами досвідчили наслідків гріха, щоб ми пізніше стали на дорогу навернення. А тепер подивимося, які наслідки гріха. Перше, він обманює. Молодший син був обманутий гріхом, своїми планами, що він без батька поза домом зможе бути щасливий. І він, прогайнувавши все, що починає голодувати. Кожна людина, яка грішить, вона стає духовно бідною і відчуває внутрішню страшну пустку. Це все, всі люди, які жили хоч довший час в тяжкому гріхі, всі про це говорять. Внутрішня пустота. Вони не бачать сенсу життя. Їхні насолоди, які з якими вони бігали, кар'єра це чи щось інше, їм все це остогидло, і вони відчувають страшну пустоту. Це те, що досвідчує молодший син, коли він починає голодувати. Інше, що робить з нами гріх, він нас принижує. Те, що син молодший змушений найматися і виконувати найнижчу працю, а для євреїв пасти свині, нечисті тварини, це було дно морального упадку, найпринизливіша робота, і при тому всьому він ще й голодує. Отже, дорогі, ця притча в першій своїй частині показує дуже гарно, що з нами робить гріх. – І що тоді стається з молодшим сином? Пише євангелист Лука, що опам'ятавшись, він сказав до себе. Отже, опам'ятавшись. Це те, що, дорогі, коли ми готуємося до сповіді, церква закликає нас зробити іспит сумління. Минулий раз я сказав, що вартість сповіді повністю залежить, вона прямо пропорційна від підготовки. Якщо я не підготувався, сповідь буде така, як... Власне, я не кажу, що кожна сповідь непідготовлена є злою. Є моменти, коли людина не планувала сповідатися, але Божа благодать її торкається, і раптово почувши проповідь, чи йдучи попри храм, вона відчуває внутрішній поклик піти сповідатися. Це є добра сповідь. Це... Цей випадок, мої слова цього випадка не стосуються. Натомість, коли регулярно ми ходимо до сповіді, але ми до неї добре не готуємося, ми щораз менше зі сповіді отримуємо користі. Дорогі, тому іспит сумління першого мова сповіді є дуже важливо. Як ми його робимо? Конкретні підказки. Ми можемо використати заповіді. Дві заповіді любові, 10 заповідей Божих і заповіді церковні. Друга річ, яка може нам допомогти пригадати і усвідомити свої гріхи, це 7 головних гріхів. Кожного з нас є ці 7 грішних схильностей, тільки в кожного домінує якась інша. І треба чесно пройтися по них і сказати, який з головних гріхів домінує в мені. І тут є дуже важливо, в сповіді треба бути конкретним, не можна приховувати, не можна пробувати пом'якшувати, але теж приготування означає побачити свій гріх конкретно. Коли я молюся до Духа Святого і роблю іспит сумління, я повинен собі усвідомити, наприклад, якщо в мене є гординя, то я мушу собі назвати цю гординю. Гординя – це корінь всіх гріхів. Немає на світі людини, яка могла би сказати, що вільна від цього гріха, але в кожного гординя інша. Наприклад, є люди, які вперті і не слухають порад інших. Це є одна форма гордині. Є люди зарозумілі, які вважають себе найрозумнішими і зверхні. Є люди, які, наприклад, не вперті, не зарозумілі, але в жартах люблять принижувати інших, і з них, так скажемо, морально трішки над ними виживатися, з них знущатися. І це є все форми гордині. Або, наприклад, жіночий варіант. Я не наймудріша і не вперта, але я точно найгарніша, і я хочу, щоб цілий світ це побачив і оцінив. Це марнославство жіноче, не тільки жіноче, чоловіки теж можуть мати такі справи, але більш характерно для жінок. І це все форми гордині, але треба її назвати. Коли хтось приходить і каже, я згрішив гординою, це нічого не означає. Це так само, як я кажу, я грішник. Тому що гординя є в кожного. Якої гордини? Ти мусиш побачити, що пізніше священник, як лікар, ти мусиш йому повністю рану показати, що він знав, які ліки тобі переписати. Бо є багато священників, які, гординя, добре, не буду там вже допитуватися. Але людині шкодить це. Тому що кожен з нас може кожного разу сповіді сказати, я грішу гординою. І я думаю, що кожен повинен, тому що я не знаю, чим ти покірніший, то ти тим більше, менше свідомий, що ти покірний. Тому кожна навіть покірна людина знає, що в неї сильно багато є гординь. Але замало сказати, треба показати конкретну дочку цієї, цього зла, бо вони мають різні.
Назвіть аспекти гордині, яка є гордині?
Я назвав декілька варіантів, всіх зараз не можу, бо їх є сотні.
Люди, можливо, хочуть сповідатися, щоб розуміли конкретно.
Наприклад, формою гордині дуже небезпечно є в багатьох побожних, особливо жінок, їхня переконаність в тому, що їхня побожність важливіша за її сімейні обов'язки, обов'язки по відношенню до чоловіка чи до дітей. Я маю ще помолитися, а я молюся, я ходжу до церкви кожен день, там по 2 години чи по 3, а чоловік на мене свариться, а він не правий, він сам не побожний, а я йому кажу, йди до сповіді, і так далі. Гординя дуже часто може прикриватися духовними речами, високими і правильними речами, тому треба бути дуже обережним. Це ще одна форма. Гординя дуже часто в нас проявляється в фальшивому, злому, недоброзичливому критиканстві. Це є форма гордині дуже небезпечна. Ми всі схильні на владу, духовну світську, на сусідів, на членів сім'ї, на свого шефа на роботі, на всіх. Критика має право мати місце, але вона завжди має бути в дусі любові, в сенсі, що я хочу виправити ситуацію і хочу допомогти тій людині. Якщо я критикую, маю це робити теж з певною покорою. І добре, розсудливо подумавши, час коли я це говорю, кому я говорю, і знайти до тої особи підхід. Коли я критикую свою дитину, я можу трошки більше собі дозволити, а коли я критикую шефа, то, напевно, особа поставлена вище, не буде найпокірнішою, і вона не буде терпіти того, що я можу сказати своїй дитині, наприклад, зауваження в такій самій формі. Тобто, коли я кажу, роблю якесь добре зауваження, воно мусить бути розсудливе, зроблене з любов'ю, відповідний час і відповідній формі. І в цьому всьому треба нам мудрості Божої, якої Дух Святий завжди нам дасть, якщо будемо просити. Тобто я не буду зараз перелічувати всі, тому що гординя має сотні облич, в кожного воно є інше, але цей гріх дуже небезпечний. Отже, продовжую про іспит сумління. Заповіді, головні гріхи, або є такий потрійний заохочення робити такий потрібний іспит сумління. Чим я образив Бога, ближнього і самого себе? І тут я себе запитую в першу чергу про обов'язки щодо Бога, обов'язки щодо ближнього і обов'язки щодо себе самого. Дуже просто, обов'язки щодо Бога. Чи я кожної неділі обов'язково урочистість, свято є в храмі, те, яке наказане під важким гріхом. Чи я кожного дня зранку і ввечері молюся? Якщо я є дитина, чи я ходжу на катехезу? Якщо я є дорослий, чи я своїх дітей посилаю на катехезу? Це такі фундаментальні духовні речі. Ну і пости церковні там, і плюс деякі там накази, мінімум сповіді, церква нам наказує хоча б раз в рік і причастя. Щодо ближнього, мої обов'язки щодо мого чоловіка, щодо моєї дружини, щодо моїх дітей, обов'язки на роботі, всі обов'язки, які я маю, духовні, як громадянин, як сімейна людина і як член якоїсь корпорації, де я працюю, я є частиною якогось трудового колективу. Оце в першу чергу я собі повинен поставити. Мене як священника часами дивує, коли люди приходять і говорять, наприклад, про розсіяння на молитві, про це теж можна сказати, якщо це добровільне. Недобровільне не є гріхом, а добровільне є. Але ніколи не говорять про занедбання обов'язків стану. Дружини, матері, чоловіка, батька. Якби цієї сфери не існує. Тобто вони вважають, що ми ображаємо тільки Бога, можемо образити Бога безпосередньо, а Бога в інших людях, якби ми не ображаємо. І це дуже прикро, і це погані сповіді, бо вони не повні. Я не кажу, що вони не щирі, я не кажу, що вони не мають вартості, але це не є добрі сповіді. Наші обов'язки, мої як священника, це є перший предмет мого іспиту сумління. Чи я як священник, не просто як людина, чи я як мама і дружина виконую свої обов'язки добре. Отже, дорогі, іспит сумління є дуже важливий. Молодший син в притчі про блудного сина. В цьому короткому фрагменті, коли каже євангелист, що він опам'ятавшись, він має на увазі, що переживши цю кризу свою духовну, побачивши, що гріх з ним зробив, він починає задумуватися, аналізувати своє життя і бачить, скільки він помилок зробив. Тобто він спонтанно починає робити іспит сумління. Другий крок, дорогі, ми сьогодні про три умови доброї сповіді поговоримо. Другий – це є жаль за гріхи. Що говорить далі молодший син? Опам'ятавшись, він сказав до себе, «Скільки то наймитів у мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого». Дорогі, в цей момент він розуміє, він жаліє, що він грішив, він жаліє, що він залишив батьківський дім. Що дуже цікаве, його жаль є далекий від досконалості. Він жаліє, тому що... Чому? Тому що він втратив безпечне місцину, безпечну домівку, він втратив все, що необхідне для прожиття, він все, що мав, втратив. І він зараз жаліє самого себе, і цей жаль до себе спонукає його до навернення. І тут, дорогі, церква нам говорить, що навіть недосконалий жаль за гріхи, хоча він ще не є такий, як був в святих, коли ми жаліємо з любові до Бога, він вже є достатній для таїнства сповіді, для прощення гріхів. Недосконалий жаль за гріхи – це коли я жалію за гріх, я маю надприродну мотивацію, тобто я вірю в Бога, я знаю, що я гріхами його образив, я знаю, що я заслужив своїми тяжкими гріхами на пекло, я жалію за це, що я втратив небо, заслужив на пекло, і я хочу виправитися. В першу чергу через те, що я втратив для себе небо, і я боюся попасти до пекла. А пізніше, згодом, Можливо, я дійду до того, щоб усвідомити, як сильно я образив Бога. Але для початку усвідомлення того, що я робив зле, і бажання повністю цю грішну поведінку припинити, це цей недосконалий жаль через те, що я через гріх заслуговую на пекло, він вже є достатній для сповіді. І тут теж є велика мудрість Бога і церкви. Церква знає, що час, процес духовного зцілення, він нелегкий є. Треба часу. Людина не може важко грішити потім раз і стати святою, любити Бога і так сильно з любові до Бога жаліти. Тому церква дає час. Так само, як той час свій навернення помаленько свої етапи проходить молодший син. Отже, жаль за гріхи, дорогі, в сповіді є дуже важливий. Інколи священники мають таке враження в сповіді, що люди приходять на психотерапію. Що я маю на увазі психотерапію? Коли людина приходить і так сухо, спокійно називає свої гріхи, а потім каже, ну так його, нічого страшного я не зробив, не зробила.
Ну, не вбив нікого.
Я нікого не вбив і не вкрав нічого. Тобто ви, отче, маєте зрозуміти, що я не є такий, як другі люди. Тобто я прийшов і кажу, що я грішник, але я не такий, як другі люди. Я думаю, що ми догадуємося, хто так говорив, що він не такий, як другі люди. Такі люди, вони не є погані, але вони не розуміють, чим є гріх. Святі казали, що якщо б Бога можна було вбити, його не можна вбити, він безсмертний, але якщо б його можна було вбити, то його б був здатний вбити тільки і завжди кожен один смертельний гріх в Бога вміг. Таким великим він є злом. І коли люди приходять, і, звичайно, не завжди вони мають, може, якісь тяжкі гріхи, але кожен повседневний гріх, він теж є образою Бога, і він може вести до тяжкого гріха, якщо з ним не боротися. І коли людина з таким, з такою байдужістю говорить, ще й пробуючи себе вигородити, це завжди недобре налаштування на сповідь. Тому, дорогі, я завжди заохочую, коли йдемо до сповіді, просимо в Господа усвідомлення важкості своїх гріхів. Не для того, щоб розпочати, а для того, щоб ще більше пізніше усвідомити Боже милосердя. Чому так мало людей шанує Божу любов і Божу доброту? Бо не усвідомлюють, скільки їм прощено. Пам'ятаємо слова Ісуса до Магдалини? Багато і прощено, бо багато полюбила. Але кому мало прощається, той мало любить. Тут не йдеться, що треба стати великим грішником, щоб Бог, щоб відчути Божу любов, але усвідомити тяжкість своїх гріхів. Магдалина не була найбільшою грішницею на світі, але вона розуміла важкість гріха і розуміла, яка велика любов Божа і прощення. А ми дуже часто, ну, у мене такі маленькі гріхи, то подумаю, що там Богові їх пробачити. Ну, це ж нічого такого. Дешеві, в мене маленькі борги, тому і Бог мені мало що прощає, тут я не дуже йому і вдячний. Тому, дорогі, насправді наші борги не є маленькі перед Богом. І коли ми усвідомимо важкість гріха, то ніби ми будемо відчувати більшу внутрішню радість з Божого милосердя. Молодший син це відчув. Послухаймо, що він каже. «Встану, піду до батька мого і скажу йому, отче, я прогрішився проти неба і проти тебе». Оці слова свідчать, що він усвідомив тяжкість своєї провини. І далі каже, «Я недостойний більше зватися твоїм сином, прийми мене як одного з твоїх наймитів». І цей момент показує, що він в певний момент усвідомлює, як багато зла він зробив. І оце образ, молодший син, образ людини, яка потрошки щось більше усвідомлює свою грішність. Але що є в молодшому сині, дорогі, що нас має захоплювати і потягати? Те, що він вірить, що батько пробачить. Багато хто з нас, наробивши би щось таке своїм батькам, ну не знаю, чи би вірив, що батько прийме. Дай Боже, якщо в когось такі добрі батьки, що він має таку велику віру в їхню доброту і прощення. Але цей син, він жаліє, він бачить велич гріха, але він теж має довір'я. Бо якщо побачити свій гріх, а не мати довір'я до Бога, то можна просто з нього ходитись і впасти в розпач. А церква нам каже, що би ти не зробив, які би в тебе гріхи не були, Бог кожен гріх пробачить. Немає гріха, якого Бог не може чи не хоче пробачити. І є тільки людина, яка не хоче покаятись і не хоче виправитися. Бог завжди пробачає. Отже, дорогі, жаль за гріхи є дуже важливим. Є два види жалю. Недосконалий і досконалий. Досконалий, як я вже коротко сказав, це з любові до Бога. Я перепрошую Бога не через те, що я втратив небо, не через те, що я до пекла піду, не через те, що я себе там скривдив чимось, а в першу чергу, бо образив доброго Бога. І про цей жаль, дорогі, треба просити. Він так просто не приходить. Треба просити про цей жаль, щоб усвідомити тяжкість гріха і сильно Бога любити. І останній момент, про який сьогодні хочу, щоб ми поговорили, це третя умова доброї сповіді, це постанова поправи. Історії про молодшого сина, заблудшого, цей момент теж гарно показаний. Послухайте, що він каже ще раз. Отже, встану та піду до батька мого і скажу йому, отче, я прогрішився проти неба і проти тебе, недостойний зватися більше твоїм сином, прийми мене як одного з твоїх наймитів. Отже, він робить постанову, він не тільки жаліє, він вже має план, як він виправиться. Він розуміє, що його гріхи настільки тяжкі, що він не гідний бути дитиною, тому він вже планує, я буду просто як слуга працювати. І я ніколи батькові не дорікну за те, що він справедливо має право більше мене сином не називати. І оце його раз, і жаль, але друга, готовність виправитися і готовність понести наслідки своїх гріхів, дорогі. Ми дуже часто, я тішуся тим, що більшість людей, які приступають до сповіді, як я як священник бачу і відчуваю, є щирі, і це є добре, більшість, абсолютно. Натомість в чому є проблема? Є проблема з постановою виправитися. Багато людей бояться бути нечесними в сповіді, і слушно. Цього треба, затаяння гріха треба боятися. Але вони не бояться браку поправи. І тут знову ж таки є такий елемент трошечки, що хтось використовує сповідь як сеанс психолога. Сповідь кожна добра має опосередкований добрий психотерапевтичний ефект. Але сповідь – це не психотерапія. Це щось інше, і в більшості можемо сказати, маємо право сказати, набагато вище. Воно зцілює наше серце і душу. Це не означає, що сповідь може замінити особі від людини до психотерапевта для тієї особи, яка цього по-справжньому потребує. Не може замінити, бо сповідь не замінить того, коли особа має якісь серйозні проблеми, вона потребує чи психотерапевта, чи психіатра, вона повинна з ними теж консультуватися. Це речі трохи різні. Але не можна сповіді робити щось таке, або просто духовна балачка зі священником. Є люди, які приходять в сповідь, на жаль, і не раз священнику просто розповідають, як їм важко в житті. Це не є
сповідь.
Це не є щось погане. Це не є щось погане. Я завжди з таким людям заохочу їх на розмову духовну. Якщо ви потребуєте поділитися, вам важко, ви загубилися, ви не знаєте, куди цей священник. В принципі, кожен сумлінний священник повинен відповісти на таку потребу людини і теж знайти час, щоб з нею порозмовляти. Але це не сповідь, це є різні речі. Сповідь має бути коротшою і конкретнішою. Я приходжу, бо відчуваю, що образила Бога, і я називаю конкретні гріхи, я жалію за них, і я хочу виправитися. Це найважливіше, а не розказування своїх духовних переживань, позитивних чи травматичних. Це може бути частиною сповіді в кінці інколи, може бути, але якщо хтось приходить і взагалі гріхи не називає, а тільки каже, ну бо я недавно сповідався, але я хотів з вами про це поговорити, то це не місце для сповіді. Духовна розмова має своє місце інше, а інколи людина може просто справді потребувати і психотерапевтичної, є такі випадки. Тоді священник повинен розпізнати і порадити тій людині, бачиш, в неї нема духовних проблем, вона є побожна, живе в стані благодаті, але в неї є певні проблеми психологічної натури, з яким вона сама не справляється. Священник цього сповіді теж не зможе їй з цим допомогти до кінця. Вона повинна молитися в першу чергу, але теж користати з цих моментів. Отже, дорогі, постанова до поправи є другим фундаментальним моментом важності, дійсності кожної сповіді. Жаль за гріхи і постанова поправи. Якщо її немає, якщо вона не є тверда, то сповідь, на жаль, або буде зовсім недійсною, або буде мало вартісною. Оскільки час підбігає до закінчення, я перерву на цьому і думаю, що ми ще одну зустріч присвятимо сповіді, тому що дуже багато речей є важливих, про які хочеться сказати. На завершення хочу тільки ще два слова з дозволу ведучої. Заохотити кожну людину, яка готується до сповіді, бо зараз такий важливий час, коли одні вже святкують Великодень, інші готуються, хтось ще йде до сповіді. Завжди, дорогі, молімося до Духа Святого, просимо, щоб показав нам наші гріхи, просимо в нього про дар щирого жалю. І просимо теж своїх заступників святих, щоб помагали нам добре до сповіді приготуватися. Якщо вона буде так пережита, вона завжди принесе дуже великі, гарні плоди зустрічі з милосердним батьком, тієї зустрічі, про яку ще будемо говорити, і яку досвідчив молодший син. Коли добре приготуємося до сповіді, Божа доброта і милосердя завжди нас здивують, бо вони будуть набагато більшими, ніж ми собі можемо уявляти.
Дякую, дорогі отче, дорогі слухачі, Радіо Марія, це була програма «Тернопіль на пульсі». Ми говорили з отцем Назарієм Зусиком про сповідь, підготовка, такі певні три етапи. І сердечно всім дякуємо за цей час, дякуємо отцю. І нехай всемогутній Господь кожного з вас скріпляє. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».